Pašlaik tiek lēsts, ka Krievija pie Ukrainas robežām savilkusi vismaz 130 tūkstošus karavīru. Neskatoties uz šo spēku koncentrāciju, Krievija apgalvo, ka negrasās uzbrukt Ukrainai un apsūdz rietumus panikas celšanā. Tomēr Eiropas drošības un sadarbības organizācijas, jeb ETSO novērotāji, sestdien paziņoja, ka ir konstatējuši pamieru pārkāpumu skaita dramatisku pieaugumu uz frontes līnijas Ukrainas austrumos. Ukrainas valdība un Krievijas atbalstītās kaujinieku bandas Austrum-Ukrainā apmainās ar apsūdzībām par apšaudēm un citiem pamiera pārkāpumiem. Rietumi pauduši bažas, ka Maskava grasās radīt iegānstu, lai iebruktu Ukrainā. Arī sestdien Kremļa propagandas mašīna darbojas pilnā sparā un ziņo par dažādiem it kā Ukrainas bruņoto spēku radītiem incidentiem. Piemēram, Krievijas mediji vēsta, ka sestdien Krievijas teritorijā Rostovas apgabalā, netālu no Ukrainas robežas, eksplodējuši divi it kā Ukrainas spēku raidīti šāviņi. Piektdien arī notikuši sprādzieni Luhanskā un Donetskā. Tāpat Maskavas atbalstīto kaujinieku kontrolētās Donetskas izlūkdienesti ieguvuši plānu Ukrainas drošības spēku ofensīvas operācijai Donbasā, ko it kā plānojot Kieva. Ukrainas izlūkdienests jau piektdien paziņoja, ka prokrieviskie spēki Donbasā mīnē infrastruktūras objektus, lai tos uzspridzinātu un apsūdzētu Ukrainu teroraktos. Donbasa Tautas Republikas piektdien paziņoja par iedzīvotāju masveida evakuāciju uz Krieviju. Aģentūra RIA Novosti vēsta, ka Rostovas apgabals plāno uzņemt līdz 900 tūkstošu bēgļu no Donbasa. Sestdien Donetskas un Luhanskas apgabalu daļās izsludināta vispārēja mobilizācija un vīriešiem vecumā no 18 līdz 55 gadiem aizliegts pamest Donbasa teritoriju. Tikmēr Vācijā notiekošajā Minhenes drošības konferencē šajā nedēļas nogalē pulcējas vairāku valstu līderi un diplomāti, un galvenā saruna tēma ir tieši Krievijas radītā drošības krīze.
It is not too late for Russia to change course. To step back from the brink.
Kā sacīja NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, pretēji cerētajam Kremlis būs panācis, ka pie tā robežām ir vēl spēcīgāka NATO klātbūtne. Viņš uzsvēra, ka Krievijai vēl nav par vēlu mainīt kursu un sākt strādāt pie miermīlīga risinājuma. Tikmēr Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen savā runā atzina, ka Krievija klāji cenšas pārrakstīt starptautiskās kārtības noteikumus.
Well, the very reason that The Union, the European Union was once created.
Iemesls, kāpēc Eiropas Savienība savulaik tika izveidota, ir tas, ka mēs vēlējāmies izbeigt visus Eiropas karus, un tomēr pasaule neticīgi noskatās, kā mēs saskaramies ar lielāko karaspēku pieaugumu Eiropā kopš augstā kara tumšākajām dienām. Šo dienu notikumu var pārveidot visu starptautisko kārtību. Lūko praksē nozīmē Kremļa politika iedvest bailes un saukt tās par drošības prasībām, lai liektu 44 miljoniem ukraiņu brīvi lemt par savu nākotni, liekt brīvai valstī tiesības uz neatkarību un pašnoteikšanos.
To independence and self-determination.
Savukārt Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons brīdināja par katastrofālajām sakām Krievijas iebrukuma gadījumā, mudinot Eiropu apņemties ievērot stratēģisku izturību savā enerģētikas politikā, diplomātijā un militārajos tēriņos.
As I speak to you today, we do not fully know what President Putin intends.
Mēs joprojām pilnībā neesam droši par to, kādi ir prezidenta Putina nodomi. Bet pazīmes ir drūmas. Tādēļ mums kopā jābūt spēcīgiem. Ja Krievija iebruks savā kaimiņu valstī, mēs noteiksim sankcijas krievu individiem un Krievijas valstī strateģiski nozīmīgām kompānijām. Un mēs padarīsim par neiespējamu tiem pelnīt naudu Londonas kapitāla tirgos. Un mēs atvērsim Krieviem piederošo kompāniju Matriošku Lelles, lai atrastu patiesos labumu guvējus. Un ja prezidents Putins tic, ka ar savām darbībām var piespiest NATO atkāpties vai to iebiedēt, viņš saskarsies ar pretējo.
He will find that the opposite is the case.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kuram svētdien paredzēta telefona saruna ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu, pāraudzījis šodien sākušās mācības, kurās tika izmantotas balistiskās un spārnotās raķetes. Svētdien noslēgsies Baltkrievijas un Krievijas kopīgās militārās mācības, tomēr joprojām nav skaidrs, vai Krievijas spēki paliks Baltkrievijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.